Говорить Радіо Свобода. Дорогі слухачі, замість квітів на свіжу могилу Максима Рильського передаємо спеціальну півгодинну літературну програму Юрія Гайдара, присвячену пам'яті великого поета. В програмі Юрій Гайдар подасть загальну характеристику Максима Рильського. Далі в інтерв'ю актор Йосип Гірняк і поет Василь Барка поділяться своїми спогадами і думками про життя та поезію Максима Рильського. В кінці Йосип Гірняк читатиме вірші покійного поета. Передаємо літературну програму Юрія Гайдара на тему «Безсмертя Максима Рильського».
Невже справді помер Максим Рильський? Вісті про смертельну недугу Рильського долетіли до нас за Атлантичний океан в Нью-Йорк ще кілька днів тому. Вчора ми бродили понад океаном, група українських літераторів, і переживали. Може, саме тепер далеко в Києві перестає битись найбільш мудре і найбільш ніжне серце нашої доби. Океан був учора сердитий. Тріпав білими гривами, нагадував про рядки із фантастичного брига Рильського.
Стерничий, мудрий, капітан веселий, матроси не від того, щоб хильнуть, сам Бог дорогу нам широку стеле і зор'ями нам отбиває путь. Десь є французи, а десь є корели, і всі їдять, кохаються, живуть, і десь одважні лейтенанти глани, забувши милих, пінять океани. Надходить буря, завиває й свищи, хтось гонить хмари сталевим бичем, та ми відважні, і нове огнище на березі новому ми знайдем. А все минуле геть на кладовище з піснями і пляшками понесем, і лист останній пошлемо додому у плясті з-під палаючого рому.
Ці октави фантастичного брига були написані ще 1920 року. Чому вони, як і поема «Крізь бурю й сніг» та десятки інших творів Рильського з часів Сталіна, остались і досі під забороною? Чому не дозволено Рильському включити ці октави в найновіше десятитомне видання його творів? Може тому, що в них віє дух походу великого відродження поневолених? Відродження життя, творчості. Може тому, що в них повіває радісне почуття сили і мужня готовість стати вище смерти і її страховищ. А чи тому заборонили фантастичний брих Рильського, що він своїм стилем, своєю досконалістю виводив літературні можливості селянської української мови на рівень найбільш розвинених літературних мов світу? Бог із ними, з тиранами. Вони, навіть коли дружньо пригортають до себе поетів, то душать їх на смерть. Максим Рильський умів подолати і тюрму, і обійми тирана. Тепер, коли поета вже нема, кожний задумується над секретами його перемоги. В чому вони? Найбільшу силу і відпорність людині дає культура і традиція, в яких вона виросла. Рильський поєднав найкращу європейську освіту з українською традицією. Українську мову вивчав поруч із європейськими мовами. Українську пісню поруч із поезією античного та західноєвропейського світу. У своїх спогадах Рильський каже, що символізм і парнасизм були тими течіями, які зробили на нього вплив. Але він виробив власний стиль. І його творчість не убагати ні в який ізм. Рильський почав писати рано. Він був людиною тривалого зусилля. і виробився скоро на провідного поета доби. Після розгрому українського відродження в 30-х роках Рильський не міг виявити себе у власних поезіях. Його культура і талант проявлялись далі головно в перекладах поезії інших народів. Формальні шукання Рильського йшли завжди в парі з загальнодуховими шуканнями, тому зміст і форма в нього являли органічну єдність. У його ранній символістичній поезії вливається трагедія Української революції. Ми бачимо це на прикладі віршу «Музика». Тут характерні для символізму музичність слова і многозначність образу дають трагічне видиво. Це геніальний скрипаль Паганіні грає серед ночі терору музику до танцю смерти. Вірш «Музика» датований 1918 роком. Це тоді вперше більшовики атакували Україну. Захопили Київ, вирізали 5 тисяч населення і поруйнували культурні скарбниці бібліотек і музеїв. Рильський про це не згадує. Але символістичними засобами він дає узагальнений образ спільної долі людини і мистецтва в добу тоталітаризму. Ось цей вірш «Музика».
Уночі налетіли вони чорний вихор у чорному світі. І заплакали дочки й сини, що батьки їх убиті. Почекайте, і вас не мине, і ясних немовлят не жаліє, на високім хресті розіпне, по широкому полі розвіє. Хто це грає для смерти танець, головою у такт їй киває, як її королівський венець самоцвітною кригою сяє. Чорний вихор незнаного жах, недобитий, розбитий святині, із нелюдським смичком у руках флорентійських ночей Паганіні.
Поруч символізму другим захопленням молодого Рильського був парнасизм, явище французької поезії другої половини 19 століття. Старі греки вірили в існування самостійного царства поезії й мистецтва. Столиця того незалежного царства поезії нібито була на горі Парнас. Там жив Аполлон, бог музики й мистецтв, і 9 муз – богинь, що опікувались різними видами мистецтва, починаючи з поезії і кінчаючи танками. Французькі парнасисти, як і їхні українські спадкоємці-неокласики, прагнули відвоювати незалежність для поезії, довести її красу до найвищої досконалості. Для української літератури парнасизм був революційним, благословенним явищем. Бо тяжкі обставини суспільного життя стерли були межу між публіцистикою і поезією. Коли партія повела наступ на фортецю незалежної поезії, Максим Рильський сміливо вступив в оборонний бій. У статті «Моя апологія або самооборона» він писав: «Це особливість моєї психології. Я можу відгукуватися ліричним віршем тільки на минуле, на те, що одстоялось у душі і може мати прозору форму питому моїй манірі». Цю саму думку про незалежність як головний скарб поета Рильський висловив у формі віршу. «Ходи собі шумливими шляхами, гукай, кричи, роби акторські жести, а я б хотів у тиші над дудками своє життя непроданим донести». Рильський мав відвагу в 20-х роках іти цим шляхом самостійності поета. В одному вірші він говорить про безмежне щастя волі. На цьому шляху волі Рильський створив свої перші 10 книжок поезій, в тому і найкращий з них – «Синя далечінь» та «Крізь бурю й сніг». Цими творами Рильський розбив процвілі стіни провінційної ізоляції України, вводив античний і західноєвропейський культурний світ в Україну, а Україну – у світ. Це була перемога, за яку тирани кинули поета в тюрму, а потім змусили написати десятки збірок пісень про Сталіна й партію. Так тирани помстились над поетом. Помстились, але не перемогли. Рийський відкупився від смерти піснями про Сталіна не задля себе самого. В нього були діти, ота осиротіла після розстріляного відродження літературна молодь України. Не маючи свободи для оригінальної поетичної творчості, Рийський виявив свій геній у перекладах з великих поетів світу. Виявив себе мудрим діячем, який поступався перед окупантом, щоб мати змогу рятувати культуру і молоді культурні таланти України. Такі люди є незамінні. Ніколи не буде другого Рильського. Але зате вічне його місце і певне його безсмертя в нашій культурі.
Говорить Радіо Свобода. Ми передаємо програму під назвою «Безсмертя Максима Рильського». Тільки що Юрій Гайдар подав загальний силует покійного поета. Користуючись присутністю в нашій радіостудії Йосипа Гірняка, визначного актора театру «Березіль», і поета Василя Барки, Юрій Гайдар звертається до них із кількома запитаннями про Максима Рильського. Коло мікрофона Юрій Гайдар, Йосип Гірняк і Василь Барка.
Йосипе Йосиповичу, у ваших друкованих спогадах про Остапа Вишню ви писали, як славетній гуморист, ризикувавши власною свободою і життям, поміг Рильському і його родині в час арешту поета. Як це було?
Десь 1930 року Максима Рильського кинули до київської в'язниці разом із вченими і письменниками, що їх судили на процесі так званого СВУ – Союзу визволення України. Рильський не потрапив на лаву підсудних СВУ, але просидів тоді більше півроку у в'язниці. Я тоді був актором в театрі «Березіль» в Харкові і пам'ятаю, як сильно схвилювала членів колишнього ВАПЛІТЕ доля ув'язненого поета. Зокрема, Остап Вишня відважно кинувся на допомогу Рильському. Вишня завідував тоді допомоговими фондами спілки письменників. Він уклав також і свої власні гроші, щоб виручити із злиднів родину арештованого Рильського. Коли через півроку Рильського випустили на волю, Остап Вишня поїхав до Києва привітати поета. Вишня влаштував родині Рильського відпочинок на Чорноморському узбережжі, а самого Рильського забрав на 2 місяці до себе в гості у Харків.
Мабуть, цю дружню вірність поставили пізніше Вишні за злочин?
Напевне. Про глибоку і сердечну дружбу з Рильським Остап Вишня оповідав мені сам в 30-х роках, коли ми разом із ним відбували каторгу в ухтапечорських концтаборах. 1940 року я попрощався з Остапом Вишнею в Чиб'ю. Він мав на кілька років більший строк ув'язнення, ніж я. Вишня попросив мене взяти копію його листа до Сталіна і передати її Рильському, щоб той передав тодішньому голові Верховної Ради України Гричусі. Вишня хотів, щоб Верховна Рада в Києві знала, якими шляхами він домагається перегляду його судової справи. Вишня сказав мені, що з Максимом Рильським я можу говорити цілком отверто.
А чи були ви, Йосипе Йосиповичу, особисто знайомі з Рильським?
Ні, я тільки знав і любив і читав з естради його поезії.
Як же ви передали Рильському листа від Вишні?
Я звернувся за порадою до мого приятеля і друга Юрія Яновського. але він порадив не наражувати поета на небезпеку, неминучу при будь-якому клопотанні про Остапа Вишню. Яновський сказав, що Рильському не можуть простити його минулої літературної творчості, і що поет і далі є під особливим наглядом. Ту саму думку висловила мені Людмила Старицька-Черняхівська. Вона теж боялася за долю поета. Тому я не пішов до Рильського і носив лист Остапа Вишні при собі. Аж одного вечора на банкеті в честь актора Амброзія Бучми Максим Тадеєвич Рильський попросив мене сісти коло нього і сам заговорив, що він чув про мій намір відвідати його. Я тоді коротко переказав йому прохання Остапа Вишні. Максим Тадеєвич, наливаючи мені склянку вина, проговорив тихо, що не його сила передати Верховній Раді лист Остапа Вишні, ув'язненого на Печорі. Вишні це нічого не поможе, а Рильському тільки пошкодить. Це була моя перша і остання зустріч з поетом. Я змушений був порвати лист Остапа Вишні. Страшна неволя тієї країни, в якій два найкращі друзі-письменники – не можуть простягнути один одному руку допомоги в найтяжчу хвилину життя.
Дякую, Йосипе Йосиповичу, за цю цікаву згадку про невідомі трагічні обставини дружби й ув'язнення двох письменників – лірика Рильського і гумориста Остапа Вишні.
Говорить Радіо Свобода. Зараз в нашій спеціальній програмі «Безсмертя Рильського» Йосип Гірняк, актор колишнього театру «Березіль», оповів про ув'язнення і дружбу Рильського та Вишні. Тепер Юрій Гайдар користується для інтерв'ю присутністю у нашій нью-йоркській радіостудії видатного поета сучасності Василя Барки.
Василю Константиновичу, ви пильно стежите за українською поезією ще з своїх юнацьких років. Які твори Рильського вам найбільше подобаються?
Перші – ліричні збірки Максима Тадеєвича. «Під осінніми зорями», «Синя далечінь», «Крізь бурю і сні», «Тринадцята весна». В них є подих свіжої романтики, без якої трудно уявити собі юність. І відсвічено її в тих віршах, як в дивних ескізах пастелі, з природністю і щирими тонами.
Коли ви ознайомилися з поезіями Максима Рильського?
Я перечитував його збірки в кінці 20-х років, живши на Північному Кавказі, у черкеській родині. То був час першої втечі з України, через причини соціальні. Бальзам лірики Рильського – почасти загоював смуток від тодішнього розриву з Україною. Пригадую, один старий український поет, що жив на Кубані, злагодив збірку перекладів під назвою «Адигейські пісні та легенди». Послав її Рильському на перегляд. Максим Тадеєвич так гарно відредагував переклади, що в них раптом віджила вся цілком неповторна своєю почуттєвою течією мелодія старовинних кавказьких віршів. Я бачив це, бо сам тоді пробував перекладати з адигейського. Рильський мав художницький інстинкт відтворювати в перекладах найособливіший виголос і настрій поетичного світу з чужомовних віршів. В цьому можна відразу переконатися, читаючи його переклади з Пушкіна або з Міцкевича, або з Данте, це в першій кантиці Божественної комедії, перекладеній разом з Карманським.
Яке, на вашу думку, місце Максима Рильського в українській і світовій поезії?
З точністю, це тепер ще трудно визначити. І як оригінальний лірик, і як перекладач, Максим Тадеєвич дуже визначний поет. Мені здається, він вірно бачив один із тих напрямків, якими піде світова поезія в свою наступну добу, можна сказати, в добу синтетичну, після всіх експериментів і надзвичайних шукань стилю, що здійснюються в наші десятиліття. Його напрямок – найясніший виспів душі своєї в зворушливих строфах, простих і пластичних, прозорих і гармонійних. Цю втрату, смерть Максима Тадеєвича Ризького, ми вже не можемо заповнити. Велика скорб приходить від неї. І хоч незримо, але дійсно, нехай в символах жалобного вислову, з усіх кінців світу, від земель за океанами, українці кладуть найлюбіші квіти на труну старого поета.
Дякую вам, Василю Константиновичу, за ваші цікаві думки.
Говорить Радіо Свобода. Ми передаємо спеціальну програму під назвою «Безсмертя Рильського». Тільки що поет і літературознавець Василь Барка висловив свій погляд на поезію Максима Рильського. Тепер подамо кілька поезій Максима Рильського у виконанні Йосипа Гірняка. Коло мікрофона Юрій Гайдар і Йосип Гірняк.
Позицію великого поета Максим Рильський здобув аж четвертою своєю книжкою поезії «Синя далечінь». Це до прозорости ясне, добре отстоєне вино поезії сп'янило тодішню українську молодь і своєю майстерністю, і тугою за визволенням із штучної вікової ізоляції, тугою за прилученням до вільної світової культури. Про цю тугу говорить вірш «Синя далечінь».
Старі будинки ажурові і кожен камінь – вічний слід давно минулої любови, умерлих літ, безсмертних літ. Кав'ярні, башти, сни з явою, рабле, рембо, квітки і трава, і хтось усмішкою чудною у невідоме зазива. Фіялки, привиди Версалю, і кармін губ, і п'яний шлюб, і терпкощі чудного балю, крізь яд скрипок і тугу труп. Ти випив самогону з кварти, і біля діжки в бруді спиш, а там десь голуби, мансарди, поети, сонце і Париж.
Коли «Синя далечінь» була маніфестом парнасизму неокласиків, то шоста збірка поезії Рильського «Крізь бурю й сніг» провістила, що поет сходить із Парнасу у вир життя 20-х років. Грандіозний був похід тодішньої молоді до міста, до шкіл і університетів, до культури, до участі у відродженні України. Рильський створив поему того походу, названу «Крізь бурю й сніг». Він передчував, що радісний похід цей набере рис трагедії. Стиль Рильського набирає в цей час не тільки романтичного забарвлення, а й необарокових напруг.
Сухого снігу сиві змії шиплять у синій самоті, і скорбне дерево чорніє, як тінь людини на хресті. Кому і що твоя скорбота і сніг твоєї самоти? Хіба твій біль дрібний, Голгота? Хіба слова твої – хрести? Хіба в кипучому просторі ти справді хтось і справді щось? Хіба в твоїй мишинім горі у пурпур щастя одяглось? Хіба твоя даремна постать тобі самому не чужа? Хіба не міст облудний мостить твоя заблукана душа? Куди ти йдеш крізь юну бурю? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Поглянь, у далині понурій розкрились пащики пожеж.
Рильський увійде в історію світової літератури як конгеніальний перекладач геніальних перлин світової поезії. Він переклав понад чверть мільйона рядків поезії. У цьому його доробку є і французькі класики та парнасисти, і Шекспір, а особливо віршований роман Міцкевича «Пан Тадеуш». Ось три строфи із славетного вступу до пана Тадеуша. Вступу, що його й досі на Україні не дозволено друкувати.
Про що тут думати на брукові Парижу, принісши з вулиці і голову несвіжу, і вуха, сповнені словами брехунів, і серце, де горить запізний жаль і гнів. Біда нам, земляки, що в часі небезпеки лакливі голови понесли в край далекий. Бо де лиш ступлено, тривога з нами йшла, і ворогами всіх сусідів нарікла, і кривди, сповнивши глибокодонну чашу, на наші голови скликає страту нашу, і нас оковує в безжалісний ланцюг, а світ на ці плачі не має браття вух. Як ніч, як день тяжкі вражають нас новини, що б'ються, ніби дзвін над віком домовини, і зичить смерти нам і недруг, і сусід, і помста, і ганьба ступає нам у слід, і навіть в небесах надія не зуріє. Чи ж диво, що тепер людина гасне, скніє, і розум, втративши у муках нелюдських, одно знущається із себе, і з других?
Рильський є символом відродження не тільки України, а й кожного відродження життя, творчості, любові, краси, культури. Цього великого музику слова тирани зіпхнули були у вовчу яму соцреалізму, де він мусів, як скрипаль у тій касті, грати вовкам до останньої струни на своїй поетичній скрипці. Його страждання на волі, мабуть, не були менші, ніж муки його колег-неокласиків Миколи Зерова, Филипповича чи Драйхмари на каторзі. Ці муки увійшли в золотий морально-духовий фонд розстріляного відродження. Разом із його творчістю вони творять не епілог, а пролог до майбутнього. Так, ми пролог. У вас і королі, і шибениці, і церкви, і картини, а ми лиш проба першої людини, нас тільки вчора зліплено з землі. Так починає Рильський свій славетний вірш, в якому каже далі, що ми ще ніколи не були собою, не підіймали стяга на морях. Але кінчає Рильський рядками про майбутнє і про безсмертя відродженого народу. Народи й царства, днів і поколінь моря дзвінки, дивуйтесь немогутнім, у давнім ваше, наше у майбутнім. У майбутнє разом із своїм народом іде і його поет, що власним генієм і працею створив своє безсмертя.
Замість квітів на могилу Максима Рильського ми передавали спеціальну півгодинну літературну радіопрограму Юрія Гайдара на тему «Безсмертя Максима Рильського». Говорить радіо «Свобода».